Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Lūk, tieši tā es jūs uzrunāšu katrā mūsu tiešsaistes reizē. Šī ir pirmā reize, un visu semestri es jūs sveikšu kā domātājs par domāšanu. Tātad esiet sveicināti, cienītie domātāji par domāšanu, šī studiju gada pavasara semestri uzsākot. Labajā pusītē jau ir redzams. Es ceru, ka jūs arī esat gatavi darbam, un darba vieta šeit labā pusītē ir parādīta. Es ceru, ka jūs nesēžat kaut kur tramvajā, trolejbusā, autobusā, un neskatāties mazajā telefona ekrāniņā, bet normāli pie datora, un jūs gatavojaties konspektēt, jo jūs klausīsieties. Es domāšu skaļi. Es skaļi domāšu, un es aicinu jūs domāt man līdz. Un normāls cilvēks, ka viņš klausās kaut ko, viņš kaut ko dzird, uzdzird. Protams, atmiņa ir laba lieta, bet jums pašiem sava doma pieši var parādīties. Dzirdot kādu manu domu, jums pašiem sava doma parādās. To domu uzreiz mudīgi pierakstat konspektā. Tas, ko es stāstu, jūs saņemsiet audio ierakstu, jūs saņemsiet video ierakstu. Jums nav jākonspektē vārds vārtā, jums nav jāstenografē, bet jums ir jākonspektē savas domas, kuras rodās, klausoties manu stāstījumu. Nu, lūk tā, solīt uz priekšu. Šis ir tradicionālais pirmais kadrs, kas vienmēr tiks rādīts, kas šeit ir redzams. Nu, jūs varat salīdzināt, vai īstais onkols pašlaik ir redzams arī tādā datorekrāniņā. Šeit man ir tāda bildīta arī, tā ir tepat burtiski pirms pāris dienām radīta. Nu, onkoļi ir diezgan līdzīgi, viss ir kārtībā. Tālāk es nekomentēšu sīkums, jo mēs strādāsim kopā visu semestri, bet te viss ir izlasāms. Es nelasīšu visu to, kas ir redzams un ko var izlasīt šeit. Tur ir uzrakstīts skaidrs, kāds man status. Redziet, es sevi tā, it kā pa jokam jau piesaka, es esmu Andra onkolis. Nu, daudziem no jums, kas ir jau varētu būt mani dēli, meitas, un pat arī maz dēli un maz meitas, nu kā tad citādi, nu es esmu jums onkolis. Bet formāli ņemot, protams, Latvijas universitātes emeritētais profesors, esmu fizmats, fizikas doktors, bet, protams, strādājus esmu daudz kur citur, par to visu mēs šodien vēl arī runāsim, jo šī iepazīšanās reize, ievads. Es nekomentēšu daudz labajā pusītē to datoru bildīti arī. Tā bildīte parādīsies katru reizi, sākoties tiešsaistē. Izlasiet viņu tā vienreiz, apdomājiet, kas tur ir uzrakstīts. Tur apakšā ir uzrakstīts arī melnajā daļā ar baltiem burtiņiem. Domāsim un dzīvosim sakārtoti jeb sistēmiski. To iezubrat, jo tā ir vadula visam mūsu studiju kursam. Domāsim un arī dzīvosim, jo cilvēks domā par dzīvi un dzīvo domājot par dzīvi. Tā, šeit ir tradicionālais teksts, otrais semestris. Pirmās studiju darba nedēļas tēma. Mums būs 16 studiju darba nedēļas. Darba nedēļas. Būs tur arī pa vidu lieldienu brīvdienas, bet studiju darba nedēļas ir 16. Šodien sākās, otrdien mums sākās pēc mūsu kalendara, mūsu studiju kursa kalendara, pirmā darba nedēļa. Šodien 8. februārī. Un 16 nedēļas varam skaitīt uz priekšu. Tie no jums, kuri aizstāv bakalaura darbu šajā semestrī, nesatraucaties, jums būs tā īstenāts darbs. To mēs visu izrunāsim ar jums speciāli. Mēs sazināsimies īpaši. Jūs pabeigsiet ātrāk, jo 16 nedēļas tas ir līdz māja beigām, bet jums tev ir arī bakalaura darbs jāsagatavo. Būs viss kārtībā. Jūs studiju kursu pabeigsiet vai nu aprīļa pašās beigās, jeb pašā maija mēneša sākumā. Pārējie mēs visi strādāsim līdz maija beigām un noslēgsim semestri, kā jau tas parasti ir, un vēl konkrētāk es varu pateikt, noslēgsim mēs pēc Jāņiem. Mūsu eksāmens studiju kursā būs pēc Jāņiem. kaut kurā pēterdienu. Jo jums taču ir daudzas citas studiju kursi arī, protams, bet šis studiju kurs ir rezervējis sev laiku pēc jāņem likt eksāmenu. Nu, lūk. Un šodien ir iepazīšanās reize, ievads, kursa būtība un sūtība, pirmā tā galvenā daļa, un pēc tam kursa satura īstenošanas organizācija. Dodamies uz priekšu. Daudz darba. Sākam attālinātās tiešsaistes saziņas pirmo posmu. Šīs tiešsaistes saziņas man ir organizētas trīs daļās. Pirmā daļa, tad ir otrā daļa un trešā daļa. Sākam pirmo posmu, es viņu sauc par posmiem. Kursam būs daļas, bet tiešsaistēm būs posmi. Un pirmais posms ir studija kursa, domāšanas sistemoloģija, būtība un sūtība. Mīļie draugi, es joprojām vēl runāju latviski. Es negribu runāt par misiju, negribu runāt arī par vīziju, es negribu lietāt šos svešvārdus. Latviešu valodā ir īsti un skaidri. Būtība un sūtība. Un domāšanas sistemoloģija. Lūdzu, ievērojot šo nosaukumu. Nevis sistematoloģija, bet sistemoloģija. Logos, mācība, to mēs šodien arī tālāk visu precizēsim. Bet, nu, pirmā reize, es daudz ko cenšos paskaidrot. Bet nākamās reizes jau būs vieglāk, es to visu vairs neatkārtošu. Priekšvārds. Mīļie draugi, manuprāt, kursa aktualitāte, tā ir jāapzinās ļoti, ļoti labi vispirms. Lūk, man šeit kursoriņš arī staigā. Kursa aktualitāte. Kāpēc? Kāpēc šāds studiju kurs ir vajadzīgs? Es izlasīšu tomēr. Es nelasu parasti no teksta no ekrāna, bet mūsdienu zinātnes un tehnikas progresa izraisītā globālā informācijas sprādziena rezultātā aug mūsu dzīves sarežģītība. Palielinās dzīves daudzveidība un dzīves procesu īstenošanās ātrums. Tā ir būtība. Dzīve kļūst sarežģītāka. Tā ir teikuši mans tēvs, māte savā laikā, mans vecdētiņš, vecmāmiņa. Jo katra nākamā paudze, dzīve sākās viņiem šai jaunai paudzei no sākuma, bet tā vai tā, viņi dzīvos sarežģītāku dzīvi nekā viņu vecāki, nekā jūsu tētis un mamma, nekā jūsu vecvecāki. Tas tā ir. Un dzīves sarežģītība aug, neatkarīgi no tā, kurā paudzē mēs piederam. Un studiju kurs, lūk, var palīdzēt orientēties šajā notiekošajā, tātad šajā sarežģītībā. Pašlaik daudz kas ātri mainās, ļoti daudz nenoteiktības ir. Nākotni paredzēt visi ir gribējuši, bet nākotni paredzēt nevar. Zinām, tā prognoze var izteikt. Jā, par to mēs visu runāsim. Lai orientētos, jā, ir jādomā. Mēs jādomā par nākotni. Kā tad dzīvosim? Bet dzīvosim tā, kā domāsim. Un tāpēc studiju kurs, izveides un studiju procesa īstenošanas galvenā vadula ir. Un es atkal nolasīšu to zeltino, kas šeit ir ierakstīts. Veidot iespējami īsu, skaidru un izsmeļošu cilvēka domu un domāšanas sakārtotības, jeb sistēmisma, zinātnisko skatījumu un redzējumu. Nu, tur varētu pielikt punktu. Redziet, man šīs domu kartēs, uz jums skatās pašlaik domu karte. Tā ir tāda domu karte ļoti pierasta, tur ir teksts. Turpmākajās manās domu kartēs nebūs tikai teksts. Bet būs arī zīmējumi, zīmes speciālās, tās jau būs infogrammas, bet to pēc tam. Bet šī ir domu karte ar tekstu. Lūk, pirmā augšējā rindkopa, tā ir liela resna doma pateikta, pēc tam ir vēl viena doma pateikta, ka tā ir orientācija, un trešā rindkopa ir trešā lielā doma, kas uz jums skatās no šīs te domu kartes. Kā jau karte, ir kaut kas augšāk, kaut kas pa vidu, kaut kas apakšā. Nu, un tā ir visa sakārtotība. uz jums skatās jau sakārtotas trīs domas. Tā, kas augšā, tā, kas vidu un tā, kas apakšā. Atkal uz priekšu. Es gribu jūs šodien brīdināt. Klausaties ļoti intensīvi, bet šo te ievad nodarbību, video ierakstu, audio ierakstu, klausieties ik pa laikam vēlreiz. Es šodien neiedziļināšos detaļās, un būs jums daudzi vārdi, kur jums liksies, jā, bet ko tas vārds īsti nozīmē? Kāds teikums tas jocīgs būs? Protams, ka būs, tāpēc, ka kurs ir neparasts. To mēs pamazītiņām apzināsim jau šodien, bet ar šodienu nepietiek. Un es gaidīšu jūsu domas, kad pēc Jāņiem, kad jūs paši ziņosiet, visi, eksāmenā, publiski šādā pašā, tikai tad nevis es redzētu šeit runāšu, bet jūs katrs stāstīsiet 15 minūtes apmērām, pēc tam mēs apspriedīsim jūsu stāstīto par to, ko jūs esat no kursa ieguvuši. Un visu laiku atgriežaties šajā ievadā un šajā te domu kartē. Kursa domāšanas sistemoloģija īs raksturojums. Daudzi man studiju kursu beigušie ir sacījuši man. Studiju kurs ir neparasts. Neparasts. Miļa drauga, jūs satiekaties ar nezināmo šodien. Vismaz daži no jums studiju kursu izvēlējās. Kaut kas interesants var būt, ka būs. Malači, es centīšos, lai būtu jums interesanti. Bet nesatraucaties no tā neparastuma. Neparasts, tas ir kaut kas satikšanās ar kaut ko nezināmu. Pirmajā brīdī galva var noreipt. Jums nesāk reipt jau galva no tā, ko es esmu sarunājis? Es ceru, ka vēl ne. Bet mums ir vēl jārunā diezgan ilgi. Nekā nevar darīt. Es neesmu bērndārzā. Es neesmu vidusskolā. Es esmu tur strādājis pa skolotāju ilgu laiku arī. Zinu, paraleli universitātes darbam. Paraleli. Es ļoti labi zinu, kādas ir grūtības kaut ko uzsākt. Es varu stenēt jums līdz, bet jūsu vietā, jūsu darāmo es padarīt nevaru. Lai mums sokās ar domāšanu. Domājiet līdz, klausieties, domājiet. Un domājiet arī tad, ka jūs varbūt 100. reizi vēlreiz pārlasīsiet šo te mūsu pirmo tikšanās reizes materiālu. Jūs ar katru nākamo reizi, jūs ar pilnīgi citām acīm ieraudzīsiet to, kas šeit ir uzrakstīts. Pirmā reize, jā, grūti. Šī ir ļoti piesātināta, ārkārtīgi piesātināta mūsu tikšanās reize. Es skatos man pa brītiņam, kāds man kaut ko šeit uzraksta, kā čatā, ja, kā te žargonā mēs sakam. Piedodiet, es tur pašlaik neskatos. Es koncentrējos uz to, ko es jums stāstu. Neņemiet ļaunā, es visu izlasīšu, ko jūs man būsiet atsūtījuši. Tas nekur nepazudīs, bet pašlaik es koncentrējos uz to, kas man ir jāstāsta jums. Tā, kas tad ir šis neparastais? Varbūt, ka jūs jau izlasījāt, jo var jau lasīt un klausīties vienlaicīgi. Atslēgas vārdi, trīs atslēgas vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Var izveidot teikumu. Cilvēka dzīve visumā. Un teikumā tur ir komats. Atveidojot visumu savā domu pasaulē. Un man liekas, jūs pirmo reizi varbūt satiekaties ar vārdu domu pasaule. Es ļoti labi zinu, jo tomēr man tie gadi ir pietiekami daudz jau. Es neesmu sastapis, ka tā īpaši runātu tā latviešu valodā, arī angļu valodā. Es esmu lasījis lekcijas referāts konferencēs. Es viņam visiem esmu teicis. Let's think about world of thoughts. Viņi saka, what does it mean? Es paskaidroju, man kolēģi saka, jā, ļoti labi, bet līdz šim mēs kaut kā tādu vārdu salikumu nebijām dzirdējuši. Bet mēs taču viens otru bagātinām. Es cenšos jūs bagātināt. Un es jūs bagātināšu arī ar jēzienu visums, atšķirīgu izpratni, jo mēs esam šodien 21. Gadsimtā un nevar tikai skatīties zvaigznēs un teikt, ka tur lūk augšā ir visums. Tur ir tikai visuma daļa, redzamā daļa, un tālāk mēs ar teleskopiem skatāmies. Bet kur tad ir visuma? Mikroskopiskā puse daļa. Ar mikroskopiem mēs skatāmies tādī visuma dziļumā. Redziet, vārds visums ir pavisam savādāk jāsaprot. Nu, to mēs tūlīt arī paskatīsimies. Bet ar to, ka es jums šodien to pasaku, jums vēl nekas īsti skaidrāks nebūs. Tas viss jums ir jāpadomā. Un es tagad beigšu jums atgādināt, ka mēs strādājam visus šo semestri, un tikai semestra beigās jums kaut kas varbūt arī, nu tā īsti pieliks. Ja negribat domāt par domāšanu, piepūlēties, lūdzu atsakaties no šī kursa. Es ceru, ka neviens to nedarīs, bet viens divi to izdarīs. Tas ir normāli. Šis nav anekdošu stāstījums. Šis nav joku dzīšanas kurs. Šis ir ļoti nopietnis. Šis ir izteikti vispār zinātnisks, filozofiska un psiholoģiska rakstura kurs par domu domāšanas sakārtotību jeb sistēmismu. Angļu valodā anglicisms ir sistēmisms, bet latviešu valodā jārunā par sakārtotību. Vārds sistēma, sistēmisms, tas jau nav arī angļu valodas vārds. Bet tas ir globālais starptautiskais vārds, to mēs lietosim. Taču, lai saprastu, ko tas vārds nozīmē, es runāju latviešu valodā, kuriem dzimtā valoda mums šeit ir varbūt krievu valoda. Uparēdačennasķi. Ne tikai parēdaki, bez parēdak, bet uparēdačennasķi. Nezinu, krievu valodā tas pats. Angļu valodā es runāju arī. Let's think about arrangement of thoughts. Arrange, sakārtot. Bet arī angļu valodā runojušiem studentiem bieži vien liels brīnums, jo viņi visu sistēmiskā domāšana. Bet es paprastu, ko tas vārds nozīmē sistēmiskā domāšana? Un viņi apjūk, jo neviens nav padomājis, ko šis vārds īstenībā nozīmē. Es ieturēju nelielu pauzīti. Nu, padomājiet. Runāsim par to sakārtot, par domu pasaules sakārtotību. Doma pasaule nekad nav kārtībā. Doma pasaule nekad nav nekārtībā. Tie ir divi galējie stāvokļi, kurus nenovēro reāli. Bet par sakārtotību jārunā. Nu, re, bet es vēlreiz uzsveru, šis ir izteikti vispār zinātnisks, nav ezotērika, nav mākslinieciskums. Ir zinātniskums. Te ir filozofija, bet filozofijas var būt zinātnisks un nezinātnisks. Visu cieņu nezinātniskai filozofijai, visu cieņu, bet zinātniskā ir zinātniskā. Un pa psiholoģiju tāpat. Psiholoģija vai dieniņ tur var runāt, tur ezotēriķi daudz runā par psiholoģiskajām parādībām, ļoti nopietni runā. Bet, nu, tā ka viņiem vajag kaut ko konkrēti reāli dzīvē sasniegt, izdarīt, tad viņiem ir grūtības, jo to ar vienkārši emocionāli tādu runāšanu uz riņķu un apkārt par to, ko tu nezini, ko tie vārdi pat nozīmē. Paklau, vai Dievs ir vai nav? Protams, kad ir, tāpēc, kad ir vārds, tikai ļoti daudzos gadījumos neviens nav paskaidros, ko šis vārds nozīmē. Dievs ir? Protams, kad ir. Dievam var ticēt? Protams, ka var ticēt. Nu, visi psihoterapeiti daudzos gadījumos teica, jā, ticība ir ārkārtīgi svarīga, bet ticēt jau var arī zinātnei, nevis tikai Dievam. Un zinātne un reliģija, viņi ir savā starpā noteiktās attiecībās. Un nevis karojošās, bet savstarpēji papildinošās. Tāpēc visu cieņu Dievam. Par to mēs vēl runāsim. Visu cieņu. Tikai Nevajag Dieva vārdu nelietīgi valkāt. Un nevajag nelietīgi valkāt zinātnes vārdu. Nevienu vārdu nevajag nelietīgi valkāt. Nu, nekad vairs nelietīgi, bet lūdzu neņemiet mutē vārdus, kuru nozīmi jūs nezināt. Vārds ir zīme, kas apzīmē domu, kādu no domām. Tā ir cilvēka specifika, mēs vārdiski domājam, sazinamies. Bet ir jāzina, ko šis vārds kā zīme nozīmē. Un tāpēc es jums saku, padomāsim par domāšanu. Un es pašlaik uz to vien visu laiku spiežu. Padomāsim par domāšanu. Tas ir ļoti grūts darbs. Nav viegli. Skolā 90 minūšu lekcija nu, neder. Bet jūs esat universitātē. Jums ir jāiztur 90 minūtes nopietnas stāsts par nopietnām parādībām. Par visumu, par cilvēku, par dzīvi. Un par visu pārējo, kas ar to ir saistīts. Un te pat dzīve arī pateikts. Dzīve ir daudzveidīgs cilvēkdarbību kopums. Kas ir cilvēkdarbība? Ikdienā tāds vārds arī bieži nav sastopams, bet es domāju, ka jūs to saprotat. Ir daudzveidīgs cilvēkdarbību kopums. Jūs pašlaik mani klausaties, piedalāties šajā te lekcijā. Nu, tā ir cilvēkdarbība. Es daru savu darbu kā profesors. Jūs darat savu darbu kā studenti. Mēs strādājam. Un mēs strādājam smagu, garīgo darbu. Smagu, ļoti smagu. Mēs klausamies, skatamies, nu netaustamies šeit neko īpaši, bet skatamies un klausamies un domājam. Un domājam. Var tikai klausīties, var tikai skatīties. Nu, bet ar to ir stipri par maz. Stipri par maz. Pat simfoniskās muzikas koncertā mēs ne tikai klausamies. Mēs klausamies tāpēc, lai sadzirdētu kaut ko. Un mēs iznākam apgaroti no koncerta. Tāpēc, kad mūzika, šīs te skaņu zīmes, ir izraisījuši mūsos kaut kādas izjūtas, mažors, minors, tās visas ir ļoti nopietnas. Parādības. Jūs jūtat, ko tas Andram Kūs te jau uz galvu? Te pa dievu, te pa simfonisko mūziku, te pa zinātni. Nu, ko es varu darīt? Es jau drusciņu pajaucu to galvu, bet man viņu var pajaukt tāpēc, lai es sakārtotu. Es akcentēju to, kad galvā tas viss var būt vienā lielā putrā. Dievs ar vēlnu lielā putrā. Un pēc tam vēl kaut kas klāt, vēl kaut kas. Stop! Domāsim par domāšanu, sakārtojot savas domas. Nu, pietiek, bet atgriežoties pie šīs te domkartes daudzreiz. Nākamā, tā ir vis nopietnākā arī no tām nopietnajām domu karte. Kas ir visums? Kreisā pusē ir uzrakstīts, labā pusē ir uzzīmēts. Šī ir, te ir teksts kreisajā pusē, un labajā pusē ir zīmējums. Viņi taču viens otru papildi, bet ir cilvēki, kurim patīk tikai ar tekstu nodarboties. Ir cilvēkam patīk tikai kaut ko zīmēt, bet ja saliek kopā zīmes, un te ir vārdi tādī zīmējumā, augšā visums. Un zem tā vārda visums ir tāda melna bumbiņa. Nu, tā ir tāda, nu, nosacīti, tā ir doma, tā melnā bumbiņa ir doma. Un to domu apzīmē vārds visums. Un ko tad tas visums, ko tas nozīmē? Tās domas saturs kreisā pusē ir pateicis ar vārdiem. Visums, šis vārds nozīmē, tas ir daudzveidīgu parādību, kā mainīgu lietu kopums. Viss. Es domāju, ka nu, universitātes līmenī jūs tā katru vārdu atsevišķi, nu, taču saprotat. Bet jums universitātes līmenī, es ceru, ka jūs saprotat arī to teikumu, salikumu. Tas nav māksliniecisks teikums. Tas ir zinātnisks formulējums, tā ir atziņa. Daudzveidīgu parādību kopums. A kas ir parādība? À, parādība ir mainīga lieta. Vai jūs esat padomājuši, kas mums te apkārt ir un kas mēs paši tādi esam? Jāpadomā. Pamazītiņam to visu domāsim kopā. Daudzreiz par to runāsim. Lūk, un visums, tas ir daudzveidīgu, tāpēc, ka tās parādības ir, kādas tikai nav šīs parādības, kādas tikai nav. Bet visums ietver visas tās parādības. Un labajā pusītē ir uzzīmēts, reku, visums nākam pa ceļu lejā un nonākam krustpunktā. Te ir vertikālā līnija, kas sadurās ar horizontālo līniju. Nu, tas ir krustpunkts tur, divas līnijas krustojas. Iesim no šī krustpunkta, nu, tā kā es pašlais, ne, nu, jūs ar tāpat skatāties, iesim pakreis, es velku kursoriņu pakreis. Aha, tur ir visuma cilvēkam zināmā daļa. Un šo zināmo daļu sauc par materiālo pasauli. Jums nepatīk, ka tā sauc? Tā ir jūsu problēma. Daudz kas var nepatikt. Tikai lūdzu, ieklausaties. Man nav jāpnāk stāvos, ka jums kaut kas te briesmīgi patīk. Man ir vajadzīgi vārdi, kuriem ir noteikta nozīme, un es šādās nozīmēs, kā tad tie vārdi šeit ir uzrakstīti, es visu semestri jums stāstīšu par to, ko es stāstīšu. Jūs jau jūtat, par ko ir runa. Un lūk, parādās jēdzens materiālā pasaule. Tā ir visuma cilvēkiem zināmā daļa. Nu, negrib saukt par materiālo pasauli. Nu, sauc savādāk. Bet es iesaku to man tā nedarīt. Tāpēc, ka material world, materiāļnī mir, nu, man ir tikai divas tādas normālas svešvalodas. Es zinu tās valodas, tāpēc es tā varu pielikt klāt krievu un angļu valodu. Ja tie ir globālie vārdi, materiālā pasaule, bet ir jāsaprot. What does it mean world? Krievu lodā ir ļoti interesanti vārds mir. Un nejauksim, vārds pasaule nav sinonīms vārdam visums. Pasaules ir visuma daļas dažādas. Un ir divas lielās daļas visumam, tā zināmā daļa cilvēkam. To sauc pa materiālo pasauli. Nu, un ja ir zināmā daļa, tad ir nezināmā daļa arī. Visum cilvēkam nezināmā daļa, ne materiālā pasaule. Var jau visādi viņu saukt, bet es negribu saukt tādās dažādos tādos vārdos, to tā kā nesapratīs, bet tas ir pretmets. Vārdam materiālā pasaule, pretmets nemateriālā pasaule. Jūs atcerieties pasaciņu. Iesi pa ceļu, nonāks krustpunktā. Iesi pa kreisi, princesi satiksi, princesi satiksi. Iesi pa labi šeit, nu, satiksi vēlnu, raganus, krustpunkts. Bet tie arī var satikt pretpetus. Iesi pa kreisi, labi būs. Iesi pa labi. Nu, tā iznās man, nu, tā ir. Iesi pa labi, bet, nu, nelabi būs. Visādi. Un šeit ir uzrakstīta zīmīte, iņjaņ, sena zīme, kuru zīmē priecājās par zīmi, tāpat kā par lielvārdus rakstiem priecājamies. Bet vai mēs saprotam, ko šī zīme nozīmē? Tā ir zīme, kas kaut ko nozīmē. Un tā ir dialektika, ja tur ir iekšā melnā daļa, baltā daļa. Un pēc tam tā ir baltajā daļā ir maz melnumiņš. Un tad melnumiņā ir maz baltumiņš. Tā ir izsena gudrība tur ierakstīta. Tā ir iņjaņa zīme. Par to mēs vēl daudz runāsim. Bet šeit jau tās bumbiņas, tie punktiņi, te jau parādās, redziet. Tā ir dialektika. Ja visums sastāv no divām daļām. Divām daļām. Dialektika. Un dialektika parasti skata, viena daļa ir un otra daļa. Atšķirīgas, protams, kad atšķirīgas. Citādi jau daļas jau ir jāšķir viena no otras. Un veselo var salikt no divām daļām kopā iegūt vienu. Bre, Tagad es jums pat kādrāšu, kā uz skolā mācīt, es redzu, kur ir viens pirks, otrs, trešais, ceturtais, piektais. Saņemam kopā viens veselais. Viens veselais. Jūs jūtat psiholoģiju, jūs jūtat matemātiku, zinātni tātad. Jūs jūtat? Mēs taču tā domājam, mēs taču tā runājam. Un uz pirkstiņiem var parādīt i filozofiju, i matemātiku, i psiholoģiju. Atceraties, ka to bildīt, Andram, ko uzrādījums uz piecas pirkstiņas. Jūs varat uzrakstīt filozofisku, psiholoģisku stāstu pašlaik par to bildi. Pamēģiniet uzrakstīt. Rīt, rīt. Ko tas Andram, ko tur sarunāju šodien? Nu, re, pārējais viss. Stop, pietiek. Dzīve, pa dzīve te ir uzrakstīts. Tas, kas ir uzrakstīts, es tam drusiņu pa dzīvi jau pateicu, bet es nelasīšu tagad, man nav tik daudz laika. Bet es jums tikai parādu, par ko būs runa. Kas ir cilvēks? Cilvēks ir visuma materiālās pasaules daļa. Visu pirms. Nu un vēl, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Mēs katru vārdu apdomāsim. Nu būtne, tā ir tā parādība, vai ne? Bet kas ir dzīve? Paklau, kas ir dzīvība? Cienījamie dakteri, mūsu grupā ir lieliski topošie dakteri. Jūs interesanti, kā jūs tagad ar pastāstīsiet, varbūt pēc tam semestra beigās saviem kolēģiem. Bet kas tad ir dzīvība? Nu, jūs esat vislabāk sagatavot atbildēt uz šo jautājumu. Bet mēs paskatīsimies filozofiski arī uz to jautājumu. Ne tikai tā, jo medicīna nu, ir divas, ir fiziskā dzīve un garīgā dzīve. Un tajā apakšpusē te jau pasaistīts, reku cilvēks apakšpusē, es uzbraucu šeit. Te ir tāda bumbiņa, un tā bumbiņa ir cilvēks. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa, un cilvēkam ir fiziskās īpašības, tā ir fizioloģija. Bieži vien runā, tā ir miesa. Nu, reloģijā bieži vien miesa. Bet, nu, miesa. Miesa jau ir ne tikai reloģijā, miesa ir miesa. Fizioloģija, nu, labi, tas tā zinātniskāk skan. Fizika, daba. Tālāk, bet cilvēks ir arī garīgas īpašības, garīgā dzīve. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un tā ir domu pasaule. Domu pasaule, tā ir cilvēka garīguma būtība. Domu pasauli. Kādas tikai tās domas nav? Kā sakārto domu pasauli? Nu, lūk, padomāsim par domāšanu. Domāšana ir domu kārtošana. Un ja kārto, tad jau sakārto. Bet vai nu tuvāk kārtībai, vai tuvāk nekārtībai? Pašlaik pasaulē. Ir liela tāda apjukums, nekārtība. Un cilvēks, atsevišķis cilvēks, bieži ir apjucis. Kas te notiek? Kas vispār notiek? Viņi ir apjukuši. Kas ir reāli? Kas nav reāli? Un te redz ir, domu pasaulē ir reālās un nereālās domas. Par to mēs ļoti nopietni runāsim. Tas ir ļoti nopietni, tāpēc, ka ir šausmīga slimība šizofrēnija. Un ja jums reālās un nereālās domas sajiet vienā lielā putrā vai ķīsēlī, sausiet kā gribat, emocionāli tēlēni runājot, tad ir šizofrēnija. Nekas priecīgs tas nav. Latvijā ir reģistrēti, es to kaut kur pēc datiem, es jau neesmu skaitījis. Es esmu saticis šizofrēniķis, jā. Mani bija izdarīšana ar viņiem. Viņi ir starp mums dažādās līmeņos, dažādos. Vieglā šizofrēnija un arī smagā. Reģistrētie ir 10 000, kaut kad gadus 5 atpakaļ, man tādi dati bija, ir 10 000, tā ir viena forša maza pilsētiņa. Tik daudz ir šizofrēniķi Latvijā. Bet ļoti daudz cilvēki ir, kuri tādi pseidos šizofrēniķi, kuriem galvā ir putra. Un šausmīgākais ir tas, ka daudz tos cilvēks ievēl pa deputātiem. Un ja tie deputāti pēc tam sāk vadīt valsti, tad ir diezgan šizofrēniska dzīve. Es stipri stāstinu. Nu, paldies Dievam, tā dzīve, sabiedrības dzīve ir stipri nesakārtota pašlaik. Nu, bet piedodiet, līdz šizofrēnijai jau rutemies vēl esam tālu. Precis par ko ir runa šī studiju kursā? Domu pasaule. Visuma atveic cilvēku smadzenēs. Viss. Iezubrat to. Kā tā jocīgi? Vai tas zubrīt drīkst? Nu, vajaga iezubrīt pamatus. Tas ir kaut kas tas, kas mājā ir pamats. Bez zubrīšanas cilvēks nevar dzīvot. Ir jāiezubrīt daudz kas, lai sazinātos ar citiem cilvēkiem. Ir jāiezubrīt, ko šis vārds nozīmē. Un, ja otrs cilvēks arī ir iezubrīs tāpat, tad šie divi zubrilkas savā starpā ļoti labi saprotas, jo tam vārdam ir viena un tā pati nozīme. Jānis saka domu pasaule, Anna saka domu pasaule, un ja viņi vienādi saprot šo vārdu, viņi, lai esmu paklā, nu mums taču kaut kas saskan. Tu esi vīrietis, es esmu sieviete, Annaņa saka. Mēs labi saprotamies. Es tev stāstu par savu domu pasauli, tu stāsti par savu domu pasauli. Mēs abi saprotam, par ko ir runa. Mēs abi lietojam šo te divu vārdu kopu, domu pasauli. Un saprotam, kas ir pasauli, un saprotam arī, kas ir doma. Tagad es šo te bildi tālāk nekomentēšu, jo laiks rita, mums ir daudz kas vēl cits arī, kas jāpārunā. Es esmu, zinām, ar tos uzstādījumus jau ievirzījis. Te mēs, te katrs pa domu pasauli, par to mēs daudz vēl runāsim, mums ir priekšā tikai pirmā nedēļa sākās, vēl, nu, faktiski 16 nedēļas mums ir darba. Visuma daudzveidīgās parādības atveidojas cilvēku domu pasaulē pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Nu, man atkal jāsaka, iezubrat, lūdzu iezubrat. Uzrakstiet kaut kur uz papīra laps un pakariet virs gultas. No rīta pamostieties, izlasat. Miļā draugi, tā jocīgi ir. Nu, ko tas Andrukos, kaut kāds diktators ir, kaut kāds nenormālais tāds, kas viņš uzspiež mums kaut kādas domas. Neko es jums neuzspiežu. Dariet, kā gribiet. Es tev ļoti tā nejauk pateicu, ja jums, kas negribat nopietni domāt domas, nopietnas domas, tad šis kurs nav priekš jums. Bet, ja sākumā ir grūti, tā pierast aprast. Pacietieties, strādājiet. Ik viens darbs, tas sāks. Satikšanās ar nepazīstamo ir grūtas. Cienimie dakteri topošie, pirmais pacients jums, jūs paši būsiet uztraukušies dikti. Ja jums būs pirmā satikšanās ar naāvi kaut kur, tas viss jau jums būs vēl. Jums ir jābūt gatava. Jums ir jābūt gatava. Ar naāvi sastapsimies mēs visi. Vismaz līdz šim tā tas ir bijis. Neviens nedzīvo saules mūžu. Arī saule nav mūžīga. Tikai no mūsu dzīvē pietiks. Mūsu dzīvē pietiks. Nu, ne, iezubrījāt. Un tas nu arī ir, tas tiešām ir jāiezubra. Visuma daudzveidīgās parādības atveidojas cilvēka domu pasaulē pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Pa daļām daļas salīdzina un kopsaista. Analīze, sintēze, salīdzināšana. Te var pietiek. Tur ir viss te pateikts. Tas viss te ir iekšā šinīte atziņā. Tas viss tur ir iekšā. Atveidojas. Pašlaik jau modernā latviešu valoda, kura kļūst angliskota tagad. Neviens jau nerunā vairs tā. Reflektējas. Refleksijas. Nu, psihologi vispār jau vairs nerunā latviski. Ārsti jau stiprā mērā arī nerunā latviski jau sen un nekad varbūt nav runājuši latviski, jo viņi lieto ļoti starptautiskos vārdus, kas ir, nu, kaut kur nāk no latviņu valodas, vēl no senākām valodām. Un tāpēc ārsti visā pasaulē, lietojot šos te vārdus, viņi var labi saprasties. Bet normālais cilvēks, kāda mēs esam, protams, ārsts arī normāls, bet mums var pateikt, atveidojas, mēs atveidojam visumu savā domu pasaulē, atveidojam reflekciju, latviešu saka bieži atspoguļo. Mīļie draugi, reflektors, tas esmu fizicis, es labi zinu, kā nozīmē vārds reflektēt. Tas ir reflektors, viskas tāds, tehnisks, jau, tehnisks termins. Mīļie draugi, smadzenes nav nekāds spoguls. Smadzenes nav tik prasts. Smadzenes ir vissaržģītākais, kas šobrīd cilvēkam ir tāds, ar ko viņš cilvēks ir sastopis. Bet tur atveidojas tas, ko cilvēks redz, dzird un sataust. Cik vienkārši atveidojas. Tas nav spoguls. Pieiet paši pie spoguļa un paskatāties uz sevi, jā. Paskatieties uz andraukulu tagad, rekutē mazā ekrāniņā. Nu, paskatieties. Bet tas jau neesmu mēs. Tas ir mans attēls. Attēls, starp citu. Jūs man nevarat pieskarties. Jūs tikai tā varat pavērot mani. Jūs manam attēlam varat pieskarties. Dator ekrānam jūs varat pieskarties, bet ne andraukulim. Es jums arī ne. Un es jau jūs vispār neredzu, es redzu tikai, nu, kā saka jums pašlaik, tās profila apzīmējums. Bet tas nav svarīgākais šobrīd. Bet man gan gribās, lai jūs mani redzat, jo es te drusciņ, man ir kustības klāt, es parādīju uz pirkstiņus. Man ir grimases, manas seja arī runā. Es jums šīs atziņas stāstu zināmā tembrā. Es nedziedu dziesmas, bet... Es tomēr runāju, nu, tā drusim mākslinieciski tēlēni arī. Es neesmu monotons. Tā es esmu cilvēks. Visuma daļa. Pie tam tāda daļa, tāpat kā jūs, kura atveido savās smadzenēs. Smadzenēs atveido un smadzenes, kur ir rekutete, galvaskausā, tur ir smadzenes. Un tunis smadzenēs ir iemiesota domu pasaule. Iemiesota. Domu pasaule nevar būt bez miesas. Domas nav kā putniņš, kas izlido no būrīšu un aizlido. Tas garu lidošanas visas, tās ir ļoti jauki stāsti, bet šodien... Un galvenais šī studija kursā mēs runājam par zinātnisko atveidošanu. Jo viss tas, kas ir praktiskajā dzīvē, sakņojas reālos novērojumos, un zinātne ir pamatu pamats tam, kas tiek praksē izmantots. Cilvēks izgudroja darbarīkus, sāka tur ar... akmeni kaut kādu, kas bija daudz maz tāds, ko varēja pa darbarīku padarīt, pēc tam bija spieķi, sviras, pēc tam ritenis. Nu, šodien jau ir vai deniņi, kas tik šodien nav. Dators izdomāja un uzbūvēja cilvēki dabā. Kur jums dabā ir? Mākslīgais intelekts. Kur dabā ir mākslīgais intelekts? Dabā nav. Mākslīgā intelekta. Dabā ir dabiskais intelekts, kas ir saistīts ar cilvēku. Kur ir mākslīgais intelekts? Nu, speciālās ierīcēs. Datoros. Ja, bet kur datorā ir software un hardware? Un tas intelekts ir saistīts ar to programmatūru. Tās ir programmas. Mākslīgais un mākslīgā intelekta attīstība, tā ir programmēšanas attīstība mūsdienu līmenī. Tā ir datoru programmēšana. Kolosāli. Es nelasīšu tālāk. Lasiet paši. Tikai tie ir parakstīts. Visuma parādību, kā mainīgi, daudzveidība. Es to vārdu daudzveidību uzsveru. Daudzveidība. Pēc tam domu pasaule ir domu daudzveidība. Mēs tā domu daudzveidība rodas no lietu daudzveidības. Mēs redzam, dzirdam, sataustam tās lietas, pēc tam mēs paceļamies tālāk tādī domu pasaulē, tad būtiņiet uz augšu. Tā bulteņa atkārtosies mums visu semestri. Un tad mums ir tā doma pasauli. Un tad, kad tā doma pasauli ir, tad mēs atgriežamies atkal. Kur? Visumā. Cilvēku un viņu dzīves daudzveidība. Kur tad cilvēks dzīvo? Nu, taču tad ir visumā dzīvo. Kā visuma daļa. Ja tu esi visuma daļa, nu tad tava dzīve ir it visumā. Tu esi daļa no kaut kā. Mīļie draugi, nu samiļojiet mājās savu tēti mamīti no manis šodien. Opīto omīti arī. Jums ir kolosāla vide, ja jūs esat tik tālu tikuši augstskolā, universitātē. Ģimene, jūsu tuvinieki. Visu pirms jau, māte. Protams, tēvs arī. Bet pirms tam jau tālāk ir vectētiņi, vecmāmiņas. Un viņiem bija arī vēl vecmāmiņas vectētiņi. Mēs esam tikai daļa. Mēs esam tā daļa no visuma, kas pašlaik pastāv. 2022. Gada februārī. Pirms mums ir daudz kas bijis. Kad pasaules sākās? Kad visums izstāsies? Būsim godīgi. Nezinām. Bet ir domas par to, kā varētu būt bijis. Varbūt, ka Dievs radīja. Varbūt, ka bija lielais sprādziens. Un, ja grib salikt kopā, nu jau nu tad Dievs kaut ko uzspridzināja un tā radās tā pasaule. Labi, labi. To es tikai tā. Bet, godīgi sakot, tas ir ļoti nopietnis joks, ko es jums tagad pasaku, ka Dievs spridzināja. Tad dīvaini izklausās. Bet es jums apliecināju, ka vārdu Dievs nedrīkst zaimot. Tā ir ļoti nopietnis vārds. Viss, kas ir nezināms, tas ir Dieva ziņā. Un cilvēks sastopas ar nezināmo, un tad viņš saka, nu, lai Dievs man palīdz, tas ir kaut kas nezināms, lai nu viss tur labi beidzās. Tas ir ļoti nopietni. Proletārā diktatūras laikā, Padomju Savienībā, nu, neko rupjāku kļūdu psihofizioloģisko nevar izdarīt, kā Dievu padzīt. Bet, nu, proletārāta izglītība bija tāda, ka, nu, diemžēl, tā bija diktatūra, pie tam proletariāta diktatūra. Nu, tur to izglītību bija tā, nu, bija kā bija. Mana paudzes taču arī esmu cēlis komunismu. Nā, ko tu darīsi, ka visi, kā tev liek celt komunismu? Bet komunismu principā uzcelt nevar. Un tāpēc jau neuzcēlu un tā tā. Labi, pietiek. Bet arī par to vajag padomāt. Padomāt vajag. Kas ir Dievs? Kas ir sociālisms? Kas ir kapitālisms? Kas ir dzīve? Kas ir cilvēks? Un tā tālāk, un tā tālāk. Un lūk šeit ir tāpēc tas vārds daudzveidība. Šī domu karte akcentē vārdu daudzveidība. Un daudzveidība, tur nu ir jāprot orientēties. Un sakārtot domas, un domu sakārtošana, tā ir mūsu dzīves pamatu pamats. Mūsu sakārtotā domāšana, darbojas mums ģenētiski. Bet, ja mēs vēl apzināmies tagad, ka mēs domājam sakārtoti, tad mūsu dzīve rit daudz saprātīgāk, daudz veiksmīgāk, nekā, nu, kā tas ir bijis pirms gadiem tūkstošiem, tad, kad cilvēki nebija tik gudri, kādi mēs it kā esam šodien. Bet cilvēki ir dažādi, daudzveidīgi. Uz dažiem gudrajiem ir tūkstošreiz vairāk negudro. Gudrie, tā ir elite. Dīvaini, ko tas Andronkuls atkal te tā runā? Nu, labi, labi, padomājiet, par ko tas Andronkuls runā. Padomājiet. Padomājiet. Daudzveidība. Cilvēku daudzveidība. Paskatieties, kā mūsu premjeram tagad iet, lai to daudzveidību kaut kā saturētu rāmjos. Mums uzbrūk Covid, ir karš, ir mikrobioloģiskais karš. Un nav svarīgi, vai to vīrusu palaida kā bioloģisko ieroci, vai viņš uzradās pats no tur kaut kurienes, dabiski. Bet mums nav tikai mikrobioloģiskais karš. Mums ir arī politekonomiskais karš. Ļoti cerams, ka viss pašlaik pasaules varenie kārto pasaules lietas lielās. Nu, cerams, ka veselēs saprāts viņus noturēs tomēr tur, kur tur nu vajadzētu apstāties. Ir ļoti grūts laiks pašlaik. Padomāsim gan par to, kas noticis pirms 1000 gadiem, gan par to, kas notiek šodien. 2022. gada 8. februārī. Viss ir kopsaistīts. Viss ir kopsaistīts. Un te ir uzrakstīts apakšā. Viss daudzveidīgais pastāv kopsaistībā. Āmen. Es jau sprediķoju faktiski, vai ne? Un daudzas tās atziņas reliģijā tur runā pa baušļiem. Lielās domas reliģijā sauc par baušļiem. Bet tos baušļus jau neņem vērā cilvēki. Un arī tās zinātniskās domas cilvēki neņem vērā. Nu, tāpēc mēs dzīvojam tā, kā nu dzīvojam. Un to saprātīgo cilvēku nemaz tik daudz nav. Par saprātīgo cilvēku nepiedzimst. Par tādu kļūst dzīves laikā. Vai nekļūst. Un, protams, tas saprātīgums ir dažādos līmeņos, bet tas viss veidojas. Prātiņš nāk mājā dzīves laikā. Mazam bērniņam tā prātiņa vēl ir maz. Viņš ir mīļš, jauks, labs. Mēs visi esam tādi bijuši. Mazi mīļi papagailīši. Bet pēc tam pamazām. Un kāds man ir prieks par jums? Mēs esam šodien apmēram pusi, nu, vairam lielā pusi no mūsu grupas. Es redzu, šeit ir, mēs esam kaut kur 26, vai es esmu 27. Šajā mūsu grupā šodien. Cik tas ir lieliski, ka mēs vienreiz esam kopā. Bet es ļoti ceru, ka mēs būsim daudzreiz kopā. Jo mums ir daudz ko viens otram, ko mēs varam pastāstīt. Mana dzīves pieredze. Es nevienam negribu uzspiest un to nedaru. Es tikai stāstu. Šis ir izvēles kurs. Es esmu strādājis arī ar obligātajiem kursiem, un tad man vajadzēja sekmību. Man vajadzēja iemācīt kādam kaut ko. Un ja es tur nevarēju iemācīt, tad es biju slikts tur skolotājs profesors. Pašlaik es esmu akadēmiskā brīvībā. Es jums stāstu labāko pēc sava vērtības skalas, ko es jums varu pastāstīt. Bet es jums neuzspiežu. Priekš tā jums ir jūsu pašu galva, un jūs ļoti labi ziniet, ka jaunībā jau daudzreiz tos vecos nemaz arī neņem galvā. Tā ir realitāte. Un tas ir labi. Vecie nedrīkst uzspiest ar varu savu dzīves pieredzi. Un jaunie savukārt atkal nevar pilnīgi noliekt visu to, ko vecā paudze dod. Veselais saprāts, tas ir līdzsvars. Mīļie draugi, es pašlaik vadu pēdējo gadu savā otrajā jaunībā. Jūs esat pirmajā jaunībā. Mēs prezēsim vienu bildīti tur vēlāk. Nākamajā gadā, augustā, es ieiešu otrajā bērnībā. Šis ir mans 80. dzīves gads. Es piedzimu 42. gadā pagājuši, nu, 1942. gadā. Dubult okupētā Latvijā, kara laikā. Kaut kā izdzīvoju, nāca fronte uz vienu pusi, uz otru pusi. Nu, labi, es nebiju piedzimis, es piedzimu kara laikā. Bet nu vismaz tad, ka fronti gāja prom no atkal no austrumiem uz rietumiem, nu tad paldies Dievam palikt dzīvs. Mans tētis, mammīt, mēs palikām dzīvi. Man ir 80 gadu dzīves pieredze. Jums ir ļoti liela dzīves pieredze. 20 gadu, vismaz, apmēram. Jums ir 20 gadu dzīves pieredze. Es neesmu vainīgs, ka matemātika saka, ka 80 izdala ar 20 iznāk 4. Nu, tas 80 ir 4 reiz lielāks skaitlis nekā 20. Jūs sapratāt domu. Bet ne jau tas skaitlis vien ko nozīmē. Bet tā ir mana dzīves pieredze. Un es neko citu nevaru iedot, kā pastāstīt par savu dzīves pieredzi jums. Ņemiet to, kas jums noder. Un es cenšos dot tikai to, ko es domāju, ka jums var noderēt. Es jums neko nelieku, kaut arī lieku iezubrīt gan. Es jums lieku iezubrīt dažas tās lielās atziņas. Jo bez tās iezubrīšanas jūs, godīgi sakot, nekā no tās studiju kursu nesapratīsiet. Vai iezubrīt šos pamatus? Labi, nu tagad mums ir pusstunda palikusi vēl 30 minūtes. Es esmu ļoti daudz, kur jau aizgājis tālu uz priekšu. Bet, nu, tas ir mans stāsts. Mums ir 33 tādas domu kartas jāapskata. Šī ir 9. Un atlikušajās 30 minūtēs mēs paskatīsim tās pārējās. Es apzināti uzsvaru liku uz pirmajām 10, 9. Nu, 10. Bet tās pārējās arī tūlīt nāks. Kas te ir uzrakstīts? Sakārtotā domāšana ir visuma daudzveidības sakārtots atveids cilvēka domu pasaulē. Āben. Nu, atkal viens bauslis, ja gribiet tā runāt. Bet, nu, nevajag to vārdu bauslis lietot. Tas ir ļoti cienījams vārds. Priekš tā ir bībele, bībeles bauši. Bībeles ir daudz un dažādas. Ticības arī daudz, reliģiskās ticības ir daudz un dažādas. Bet vārds ticība ir... Vai tu tici tramvajam? Tad tas tramvajs šodien tev aizvadīs mājā, ja tu esi Rīgā kaut kur. Tu tici tramvajam vai netici? Nu, laikam, kad tu stāvi tramvaju pieturā, tad jau, jo tu esi vissaprātīgais cilvēks, tad tu tici tam tramvajam, ka viņš atnāks. Nu, re, ticība. Ticības ir ļoti dažādas. Labi, pietiek. Realitāte, tā ir divas galējības, ir totālā nekārtība, nerealitāte, totālā kārtība ir nerealitāte atkal savukārt. Pirk. Stop, teik, jūda. Jāizlabo. Realitāte, totālā kārtība. Oj, piedošana. Nu, redzētu, saputrojos. Totālā kārtība un totālā nekārtība. Abas ir nerealistātes nekur dabā. Cilvēks nav novērojis šo te galējību. Mīļās meitenes, pie labākā friziera jūs aiziesiet. Un pēc tam divi matiņi tomēr nebūs kārtībā. Nebūs tā kā, nu, lai būtu ideālā kārtība. Mīļās meitenes, es vēl trakāk pateikšu. Ideālo cilvēku, ko sauc pa princi bieži vien, jūs nedabūsiet savā dzīvē. Ideālus nevar sasniegt. Ideāli ir tikai, lai orientētos dzīvē. Un ideāli ir divi. Ideālā nekārtība, totālā nekārtība. Un vai totālā ideālā kārtība. Nav dzīvē galējības. Galējības nav. Galējības nav. Tā ir dialektika. Un realitāte ir, nu, mēs tās vārstamies starp kārtību un nekārtību starp. Un mums ir jārunā par sakārtotību. Vārds sakārtotība nozīmē samēru. Starp, ja šitā ir kārtība un šitā ir nekārtība, nu tad samērs. Un tas visu laiku šādi te mainās, haotiski. nav viegli dzīvot šādos te apstākļos, kad tev visu laiku apkārt. Vienbrīd, kā saka, vairāk kārtība, tad ir vairāk nekārtība. Bet ir jādzīvo un jānotur līdzsvars. Dzīve ir iešana kā cirku pa virvi. Neejiet pa virvi, pastaigājieties pa sliedi kaut kur. Ja gribiet, ejiet pa tramvaju sliedi, jo tur nekur nokrist īpaši nevar, ja? Bet vienkārši pamēģiniet iet pa tramvaju sliedi. Pēc tam paejiet pa dzelzceļa sliedi. Nu, tur tomēr tā, vismaz kādu sprīdi, kā saka, var tikai uzmanieties no vilciena un no tramvaja arī. Bet, ja jūs ejat cirku, tas ir kā dzīvē. Ir jāiet pa cirku nostieptu virvi. Jums ir, kas iedot kārts, priekš kā, lai līdzsvarotos. Un tie, kas cirku noiet pa šo te cirkus virvi, viņi ir normāli cilvēki. Viņiem ir labs vestibulārais aparāts. Viņi ļoti labi izjūt līdzsvaru. Un viņi vienā mierā staigā, tad tos virvi, kā saka, nu rīt vakarā. Tā ir līdzība. Dzīvē ir akurātā pat nenonākt grāvjos. Kapitālisma grāvī vai sociālisma grāvī. Sociālisma grāvis ir komunisms. Un kapitālisma grāvis ir totālais liberālisms, anarhija, bardaks, totālais bardaks. Vai jālīdzsvaros. Un mūsu mazā mīļā Latvija, mūsu sabiedrība, tā vienbrīd mēs tā kā sociālismā bijām, nu, komunismis bija jāceļ, mūs lika celt komunismu. Tātad, ko mēs darām? Mēs esam liberālismā iegājuši kapitālismā. Un mums tad labprāt gribētu no mums uztaisīt ideālos kapitālistus. Stop, 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 stop. Padomājiet paši. Ir jālīdzsvarojas. Es ļoti ceru, ka pašlaik pasaules politekonomiskajā karā arī tur kaut kā tomēr nolīdzsvarosies un nebūs tā, ka viss sagriežās tā, ka nekas vairs pāri nepaliek. Kodols karš mums jau ir bijis. Paldies Dievam, tos kodoli ieroči neizmanto. Bet ir kiberkarš pašlaik. Pilnā sparā. Pietiek, miļie draugi. Tagad man ir mudīgi jāaiziet cauri un jāparāda, kas jums ir šajā nedēļā jāizstudē. Jums ir jāstrādā visu nedēļu. Domājiet lēnā garā. Un domāt var tramvajā, domāt var trolejbusā. Es daudz domāju staigādām simantā pa mežu, svaigā gaisā, bet es domāju par tikšanos ar jums. Man ir maz piezīm grāmatiņa līdz. Ja vajag kaut ko, es ātri pierakstu. Atnāk mājās, nu tad es to iestrādāju. Es staigāju pa mežu un domāju. Kā jūs? Tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle domāt vai nedomāt. Ar visām no tā izvijošām sakām. Domājoša cilvēka dzīve, mazdomājoša cilvēka dzīve un pavisam mazdomājoša cilvēka dzīve. Vai, redziet, es tā centīgi esmu runājis. Bet es esmu pabeidzis pirmo daļu. Pirmo pašu galveno daļu un otrā un trešā daļa. To mēs tūlīt iziesim daudz ātrākā tempā. Te ir pateicis. Studiju kursu būtība ir tāda, sūtība ir tāda. Izlasiet mierīgi. Kreisā pusē tā ir zemeslode, tur mēs dzīvojam uz tās zemeslodes. Tā ir fotogrāfija, ne jau mana. Tā ir fotogrāfija no 28, vai piedošana, no 28 tūkstošu jūdžu attāluma. 1969. Gadā jūlijā, kad amerikāņi astronauti, nu, viņš nesauc par kosmonautiem, viņi lidoja uz mēnesi. Tā ir oriģināla fotogrāfija no 28 tūkstošu kilometru jūžu attālumu lidojot uz mēnesi. Mēs tur dzīvojam. Tā ir. Tā ir zemeslode. Un mēs esam uz zemeslodes. Tur. Tur ir ūdens, tur ir kalni, tur ir lejas, tur ir atmosfēra. Tur viss. Un mēs tur esam. Un labā pusītē, nu jā, nu tur tās ir kā te tas cilvēka galva, tad tur tās smadzenes. Nu, tā, protams, nav priekš dakteriem bilde. Vai ne, tā nav fotogrāfija. Nu, tas ir zīmējums tāds. Labi. Un tagad rikšiem uz priekšu bērīt es palaidu. Kādi ir jūsu jautājumi un ierosinājumi? Tāds jautājums būs vienmēr, katrā būs tieši saistē. Tikai uzdodiet šos jautājumus. Uzdodiet, es uzreiz neatbildēšu. Es nepārvērtīšu mūsu otrdienas tikšanās par tādām diskusijām. Uzdodiet jautājumus. Un pēc tam apspriedīsim pamazām laika gaitā. Bet otrdienā, tad, kad šis mūsu tiešsaiste beigsies pulksteni sešos, arī šodien, ja kāds vēl grib parunāties, lūdzu, es esmu jūsu rīcībā. Bet pašlaik es esmu uzkāpts kancelē. Nu, jūs paši ziniet, nu, ja mācītājs ir kancelē, es esmu garīdznieks, jā, garīga darba strādnieks. Tikai, protams, es neesmu mācītājs baznīcā, bet profesors universitātē. Bet es esmu garīdznieks, garīga darba strādnieks. Nu, labi, tas tā. Tātad, jautājums. Ja jūs gribat jautājumus uzdot, tad viņus uzrakstāt, es paskatīšos. Bet man ir viens jautājums, ko es uzdodu visiem. Kursu beidzot. Mīļa draugi, izlasiet paši. Izlasiet paši. Es esmu pārāk daudz jau runājis, bet ievads, tas ir materiāls priekš 16 nedēļām. Jebkurā nedēļā to ievadu jūs varat vēlreiz skatīt. Un skatīt lūk to, ko es jums tagad rādu un rādīšu vēl. Es faktiski to pašu galveno par studiju kursa būtību un sūtību centos jums jau pateikt un, nu, godīgi sākot, es esmu to izdarījis. Pietiek. Izlasiet paši. Kurs bija ļoti grūts un laikietilpīgs, jo tas prasīja padziļinātu izpratni par vienkāršām lietām, par ko mēs ikdienā esam pieraduši, neesam pieraduši. Esam pieraduši nedomāt. Es te tā sapatrojos. Izlasiet. Tas ir datoriķis Jānis. Pirms gada viņš uzrakstīja šādu te. Manuprāt, tas ir manuprāt labākais tāds, nu, secinājums, kādu es esmu saģējums no saviem studentiem. Un tāpēc es esmu Jānim pateicīgs par šo te, jo es viņu neko te neesmu pamainījis, tas viņš ir precīzi viņa teiktais. Izlasiet, apdomājiet, un lai jums viss labi sokās jūsu pašu studiju kursā. Kāds ir autora dzīves gājums, īsrakstrojums? Nu, pavasiet, kas te viss ir uzrakstījis. Nu, ko es tur gari runāšu? Ko es te gari runāšu? Es varu to darīt? Stop, nē. Es nedrīkst jūs nogurdināt ar stāstiem par savu dzīvi. Bet tie ir fakti, jo esiet uzmanīgi, pašlaik mums ir tik daudz ekspertu, tik daudz visādu gudrinieku, kas mums skalo smadzenes. Es vārdu lietot skalo smadzenes, es domāju, tie būtu cilvēki, kuri, nu, dara nelabas lietas. Es jums neskaloju smadzenes, es palīdzu domu pasauli kārtot. Tā nu nav gluži smadzeņa skalošana, bet jums ir jāprot atšķirt. Un godīgi sakot, viss tas, ko es jums tagad sastāstīju, tas kalpoja tam, lai jūs dotu atbildi. Vai tam andronkulim var uzticēties? Vai var klausīties viņu arī turpmāk? Vai nevar? Atbildu šo jautājumu un rīcību pēc tam. Tā ir jūsu ziņā. Kā gribiet tā dariet? Bet es tā ceru, un es esmu pārliecināts, kad ar vairāk par 90% no jums mums būs ļoti interesanta sadarbošanās visu šo te semestri. Tā, ko te var vēl izlasīt? Jā, te var paskatīt bildītes. Te es 43. gadā, vienu gadu vecs, nu, var realizēt kara laikā, Nevar jau pateikt, ka karš redzēt ir tētis, mamīt, man ir... Nu, es esmu vienīgais bērniņš ģimenē, tāpēc, ka man mamītē bija 40 gadi, kad es piedzimu. Vai ne? Vienīgais luteklītis. Bet es esmu tiešām arī autodidakts. Es esmu viens pats audzis, stipri vien, patstāvīgs, ļoti patstāvīgs. Tā nu tas ir. Un varbūt arī šāds studiju kurs ir, zināma mērā, tāda manas kā autodidakta, nu, produkts. Es esmu daudz redzējis, dzirdējis, lasījis, un es esmu to visu apdomājis, pats apdomājis. Un tas, kas nu man ir iznācis, es jums tagad pastāstu. Viss. Te es esmu garīgs jaukā skola, vedariņa skolā, es nodarbojos ar sportu. Nu, es atvainojos man. Nejauši pieskāros un nokrita manas austiņas. Te, protams, redziet, vats ir, es to vatu, kā saka, parālu. Skola. Es pabeidzu skolu ar sudraba medaļu. Nu, zelts tas priekš meitenēm pamatā. Bet skolā sports, turismas, pašdarbība, dažādas veidas arī, lūk, vidusskolā orķestris, dziedāšana, spēlēšana. Jauki. Bet es izdarīju visu to, nu, kas vajadzīgs skolā darīt. Iestājos kur? Palaimējās. Es iestājos fizikas un matemātikas fakultātē. Es izvilku lielo vinnestu. Es trāpīju tur, kur man vajadzēja būt. Sīkums nestāstīšu. Šeit es tikai tā, tu tevi pastīties, kāda onkols ir bijis jaunībā, te pa vidu un tā tālāk, un tā jau te līdz mūsdienām. Bet dzīve ir pirmā bērnība izziņas laiks, pirmā jaunība apdomas laiks, tad ir briedums no 40 līdz 60 gadiem, pēc tam ir otrā jaunība pārdomu laiks, un otrā bērnība atkal izziņas laiks. Jo tad es kopā ar saviem maz bērniņiem būs ļoti interesanti pavadīt laiku, jo ar jums jau es vairs tad nestrādāšu, jūs jau paši būsiet profesori. Man ir jāatbrīvo vieta jaunai paaudzei, un to es arī daru. Es esmu emeritētais profesors, bet šis ir izvēles kurs, kur man uztic. Un studenti, kamēr man grib klausīties, šis studiju kurs arī ir. Kā būs otrā bērnībā, dzīvosim, redzēsim. Nu, tas tā. Nu, rīt jubilējas gads, es jums teicu, darbs ir tas mērs, kas nosver pats. Te nu ir, te nu es sēžu, redziet, te pat ar kreisā pusī, te es tiešām arī pašlaik sēžu. Un mans ekrāns ir priekšā šeit aiz muguras viss tas manas grāmatu. Kalni. Nu, un te ir, es esmu fizmats labākajos gados. Tas ir fizmatu. Tad, kad vēl bija fizmatu fakultātes, nu, tas oranžais tērps. Nu, protams, man šis tērps ir. Es viņu speciāli uzvilku vakar, nu, lai būtu bildīt, ko šeit ielikt. Un sveicināt jums, sveicināt jūs mūsu pirmā tikšanās reizē. Satura īstenošanas organizācija. Šeit ir vienkārši jums jālasa. Es te ļoti maz ko stāstīšu, jo viss ir uzrakstīts priekšā. Kursa satura īstenošana. Mērķiecīga cilvēkdarbība. Mērķis ir, nu kaut kāds mērķis toši vien, ka mums tad ir. Redzēt, un paskatieties apakšā. Cilvēkdarbība te. Tā ir tāda bilde, ko es sauc pa olu. Cilvēkdarbība. Ir vajadzība fiziskā garīgā, tad ir vajadzīgi līdzekļi, un ja vajadzības un līdzekļi cilvēkdarbībā apvienojas, tad notiek cilvēkdarbība un ir vajadzības apmierinājums. Labajā pusītē, tā ir trapece. Viens trapeces starstiet uz augšu, zilais, izziņa, apdoma, rīcība. Mēs paceļamies no prakses uz teoriju, un pēc tam nolaižamies un pārējam no vajadzības uz vajadzības apmierinājumu. Viss. Es kā profesors esmu vadītājs. Es vadu jūs, mūsu pedagoģisko procesu. Es esmu vadītājs. Un nevis jūs, bet jūs esiet vadītāji, tad, kad jūs mājās paši strādājat un veicat savu darbu. Kā izpildītāji, bet jūs paši tad vadiet, un tad jūs paši esat vadītāji. Bet tad, kad mēs esam kopā, nu tad es esmu vadītājs. Un es neesmu nekāds diktators, bet es esmu vienkārši vadītājs. Ar vārdu diktators, tas ir tā, ja tur sāk jau bez maz vai nu, rupjā veidā, kā saka, iespaidot cilvēku un tā, bet vadītājs ir vadītājs. Mīļās meitenes, tagad tuvojas nobeigums. Es varētu, Zāri, uzlūksim savas meitenes uz deju. Deja ir partneru attiecības, un profesoru un studenta attiecības arī ir partneru attiecības. Labi, vecos laikos puisis uzlūdza meiteni uz deju. Nu, deju. Mēs aizējām deju laukumā, skan mūzika. Un kas notiek? Nekas nenotiek tagad. Un tāpēc jau tagad neviens jau vairs nedejo. Aiziet atsevišķi puisis uz laukuma, aiziet atsevišķi meitenes uz laukuma, es pārspīlēju, bet tās ir modernās tās dejas. Tās ir brīvās kustības, ne jau vairs pa pāriem, bet katrs jau kustās tur. Nu, tie ir tā kā mežoļi savā laikā. Mēs atgriežamies, zinām, mērā pie senatnes, sanām kopā tur un katrs atsevišķi kaut ko tur lokās un darās. Es nezirgojos, visu cieņu, tās ir mūsdienas. Bet senos laikos bija balles dejas savādākas. Man pamatskolā bija deju kursi. Man. Šaubos, vai jums ir tāda pieredze. Labi. Mēs ar meiteni esam izgājuši deju laukumā. Un, labi, ieņemam pozu, viss. Nekas nenotiek. Tāpēc, ka mēs neesam noskaidrojuši, kurš vadīs deju. Tradicionāli bija pieņemts, ka puisis uzlūdz un puisis vada deju. Zēni, tā ir liela atbildība. Es nemaz nerunāju to, ka meitenes kājām nedrīkst kapt. Tas ir vispār trakums. Nu, gadās kādreiz, bet meitene pēc tam mierina, nekas tev tā gadījās. Ir jābūt vadību. Partneri attiecībās viens ir vadītājs. Un tagad es parādu nākamo bildīt jums. Un tā ir mūsu darbība. Profesora un studenta sadarbība. Tas ir centrā mērķis. Mums ir kopīgais mērķis. Nu, es domāju, ka ir un būs. Tūlīt es to mērķi drusciņu precizēšu. Bet tas viss jums pašiem jālasti. Un jums ir tagad jādomā, klau, vai man ir tāds pats mērķis, vai man ar profesoru būs kopīgais mērķis vai nebūs. Jo profesors strādā tā, nāk no augšas uz leju, un students nāk no kreisās puses horizontāli. Bet mēs ejam, mums ir kopīgais mērķis. Vai mums ir kopīgais mērķis, vai nav? Ja nav, tad godīgi sakot, tad mēs dejojam tā kā modernā klubā. Katrs pilnīgi atsevišķi dara, ko grib, viens stāv uz galvas, otrs guļ, viens ir piedzēries, viens ir narkotikas sadūries. Nu, modernā dzīve. Nekādas partneru attiecības vairs tur nav. Tās ir cilvēku attiecības. Labi, pietiek šodien, pietiek, pietiek. Izlasiet, kas te ir uzrakstīts. Mērķis. Dzīves pieredze dzīvei. Lauva, tas ir mans horoskops. Horoskopa dzīve, tā ir zīme. Es esmu lauva, augustā dzimis. Lūk, zināšanas, tā ir zilā bultiņa uz augšu. Sarkanā tā ir attieksmes, tā ir apdoma, un pēc tam prasmes, tā ir prasmes zaļā. Un vāverīt, tā ir mana draudzene Hyde Parkā, Londonā. Mēs ļoti labi pavadījām laiku, un mēs kopīgi uzrakstījām studiju kursa, mērķi, iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Savai, jūs, katrs savai dzīvei. Uzdevumi, iegūstat jaunas zināšanas, izveidojat jaunas attieksmes, un gan tās zināšanas, gan tās attieksmes Nu, pamēģiniet izmantot savā dzīvē. Misters Lūjs prasa, lai tur atzīmi ieliek. Nu, nekā nevar darīt, tā ir tāda spēles noteikumi. Štruns pa Misteru Lūjsu. Domāsim par to, vai mēs iegūsim jaunu dzīves pieredzi katrs. Es jums rādu paraugu, virzību piedodu, bet jums pašiem ir jāiet un jāiegūst, jāizdara tas. Jums ir jāiet uz šo mērķi, izpildot šos uzdevumus. Viss. Nav te gari, ko runāt. Te viss ir uzrakstīts. To izlasiet vienā mierā soli pa solītim paši. Kas ir jāizdara, līdz kuram laikam? Kad, kur un kā. Šeit ir viss kalendarais plāns, tūlīt būs. Te ir precīzi ar datumiem uzrakstīts. Nu, ko es te priekšā lasīšu? Tas ir katram pašam jāizlasa un jāieraksta savā, nu, kaut kur atmiņā vai kaut kur citur. Nu, būs jau šitie dokumenti arī uz pieejami. Te viss ir uzrakstīts. Te es nefilozofēšu. Te vairs nav ko filozofēt. Tas ir darbs, kas ir jādara. Jums jādara. Te ir uzrakstīts. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa. Ievads nobeigums. Un te viss ir precīzi uzrakstīts, kādas ir tēmas un kādos datumos, kas viss notiek. Un kas ir jāizdara. Lasiet to. Izvietojušā pētniecība. Visi, es jums parādīju trapeci. Lūdzu. Pirmā daļa. Studiju kursam ir zilā daļa. Otrā daļa ir ļoti īsa. Tā ir teorija tikai, viena tikai nedēļa, un pēc tam atkal mēs atgriežamies dzīves praksē. Te viss ir uzrakstīts. Bet, protams, vienreiz izlasīšana jums nekas te nebūs. Tāpēc šis ievads, kurš tagad visā padrīz beigsies, te viss ir uzrakstīts. Te viss ir uzrakstīts. Studiju kurs ir vajadzīgs, lai studētu, ir vajadzīgi līdzekļi. Nu, un tā beigās būs vajadzības apmierinājums. Vai nebūs? Nebūs līdzekļi, nebūs apmierinājums. Nebūs vajadzība. Nu, tad vispār ir bezjēdzīgi. Nu, kāds tur pa kādu apmierinājumu var runāt, ja tās vajadzības vispār nav? Studiju kurs, domāšanas sistemoloģija. Un nevis sistematoloģija, es vēlreiz saku, sistemoloģija. Un iekaviņās. Sakārtotās jeb sistēmiskās domāšanas mācība. Mācība. Studiju kurs ir mācība. Teorija praksē. Bet bez teorijas, nu kā tad var praksē iet, ja tev tās teorijas nav? Nu tad vispirms to teoriju paņemsim. Un pēc tam to teoriju liksim praksē. Bet tas ir, kā Jānis uzrakstīja, tas ir darbi ietilpīgi un grūti. Bet jūs esat malači, jūs tiksit galā. Es centos jūs tagad iedvesmot, uzstādīt. Jūs esat malači. Jo pat ja tā gadījuma pēc izvēlējāties šo studiju kursu, jums ir palaimējies, manuprāt, ar šo izvēli. Tikai strādājiet un labi būs. Datortehnoloģijas. Te nekas gudrs nav. Jūsu rīcībā ir autoru un īstenotāju bloks un materiālu krātuvi. Lūdzu, ejiet, es te varētu uzspiest arī šeit, es tagad negribu iet, lai nepakārtu sistēmu augšā, es varētu aiziet uz savu blogu. Ejiet jūs uz to blogu, tur viss ir uzrakstīts priekšā. Ejiet uz manu datu krātuvi, tur ir viss priekš jums. Ko te garāk runāt? Ejiet uz priekšu, tur ir. Neapjuksim daudzveidīgo datoru tehnoloģiju attīstībā. Neapjuksim. Neapjuksim. Sakārtosim domas. Izlasiet. Es tikai pašu apakšpusītē pateikšu. Attīstoties mākslīgajam intelektam, mainās cilvēku garīgā darbība. Līdz ar to pašlaik ir ļoti svarīgi apzināt cilvēka dabisko garīgo darbību, kopsaistībā ar daudzveidīgajām mākslīgajām šo darbību automatizācijas tehnoloģijām. Mākslīgais intelekts ir mākslīgs. Datoriem nav smadzenes, datoriem ir procesors un viss, kas tur uz riņķu un apkārt. Tur nav smadzenes un dators nedomā. Dators palīdz cilvēkam domāt, izpildot āzus atsevišķas darbības, kuras cilvēks uzticējas datoram. Bet bieži vien ir tā, ka tas dators jau tagad ir spējīgāks par to cilvēku. Un ja cilvēks sāk spiest bez jēgas uz sapašanas datoru podziņas, tad tas viss var ļoti slikti beigties. Es negribu atgādināt par sarkano podziņu, kas esot prezidentiem portfelītī, kur nospiežot sākās kodola karš. Nu, pietiek baidīties. Te ir tālāk viss uzrakstīts, nekas tur vairāk nav jāraksta. Kurs pastāvīgai apzināšanai izmantoja materiāli, te viss ir atkal uzrakstīts. Lasiet. Šeit arī uziet ar kursoriņu, uzspiežot, un jūs momentā aizejat jau uz attiecīgo vietu, kur tas materiāls ir. Es centies, lai tāda iespēja te būtu. Te ir, izmantojiet lūdzu jaunākos materiālus. Jaunākos. Autorkurs jaunākie materiāli lūdzu te augšā. Šis semestris, pavasara semestris, ejiet uz šo te adresi, un tur būs visi materiāli. Rīt tur būs šīs te šodienas konspekts, audio ieraksts un video ieraksts. Un vēl kaut kas var būt, kas papildus pielicis klāt. Būs tur iekšā viss. Nu, es taču jūsu vietā neiešu tur. Es gādāju, lai jums ir garīgā barība. Tas ir mans uzdevums. Ēst, tā prasti sakot, šo garīgo barību. Tas ir jūsu uzdevums. Jums ir vajadzība pēc šīs garīgās barības. Laikam jau ir. Turu par jums īkšķi un cenšos dot šo barību pēc iespējas labāku. Nu, te ir, kā saka, atgādinājums. Te ir divi, kā saka, slaveni teicieni no Leonardo da Vinci. Un it kā Buda, nu, ej tu sazini, viņš ir tur tā teicis, nav tā teicis, bet katrā gadījumā tās ir dižas domas, kas nāk no senatnes. Anronkuls tikai šīs te dziļas domas jums vienkārši vēlreiz parāda. Un te ir uzrakstīts. Mēs varam turpināt savu kopīgo sarunu. Es tagad izslēgšu ierakstu, video ierakstu. 90 minūtes mēs tam apmēram notērējuši. Visam ir savs mērs. Bet tie no jums, kas vēlas parunāties vēl, jūs varat palikt. Un pēc pēdējais, kas mums ir jāparāda, nu lūk, lielās domas ir vienkāršas, bet lai pēc tām nonāktu, ir jāpasaļas virs ikdienas sarežģītības. Tie arī viss ir uzrakstīts, un kreisā pustītē parādīts, ka mums ir pašlaik šis studiju kurs redzēt 20. reize Latvijas universitātē. Bet, ja ņem klāt vēl citās vietās, kur tas studiju kurs ir bijis, tas studiju kursam pašam kā tādam, ir arī 20 gadu jubileja. Nu, Andronkulim būs 80 gadu jubileja. Redzēt, ko interesanti. Paldies! Liels paldies jums par uzmanību. Mēs esam vēl 26, un tagad es izslēdzu ierakstu. Darbiņš ir padarīts.
Paldies jums liels par šo lekciju. Bija ļoti interesanti un... Un prieks darboties ar jums tālāk.
Paldies.
Paldies jums.